ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول وادر قيستي البرنامج كالعادة ينكدون إذا ومالين كاستمر كالغرب وجمعها أتريقستان إذا عادي إسلامي قال فرقان وتضبط بشهد الحجة سنة كنا فربق على فرتني شنته جريدة وتضبط ما أنتو خميسة برامج كان إذن كوكسو قد بندن وحاكم إذا دقال ذا يدو قيمها جيدة غزة وقلي مالين كيلا وبقل كنتوني كوبات وحرير هندية وباكستان كو إذا يسي والروخ سارقي استي وكدا عي قبل كشمير دقال الله قوها بتي أولي كسعودة قلبيت كقبل كسيتي مريكا كوانو قبتين هر لكسو الرقي دلك الروشكا يحكومة دموسكو وجوابك بحسي iyo malaayiin ruux oo sanadkan gudanaya waajibaadka xajka oo ku sugan ulka xarameenka. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijkan nagala qayb galaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka raadiyoyinka dunida. وهجاك قضبذا سويد الوقت لجيسن دون تاني إن شاء الله ينقهر ين قضب كقهر يبرنامشك دجال هذا يدو قيمها جيدة غزة أجا قلي مالين كيلا وبقول كنت نيكوبات وحريرة وركي ودم بي لحريرة وحين لا سعد سينية ولكن عبد الرحمن بدر
أذكر رصاصي بلا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع أذكر
يا الله
قذف اليهود قذفوا أبراج الصالح سبعة أنا كنت رح أشتري الأول صفر السرو والبجر السرو لأنه راجعون
فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي العربي سلاما لروحك الصار ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي عليها بوابل النار مقلاعه. أين الأخوة في الإسلام أين هم؟
الله عليهم إحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا هنا أقوى منهم الله معانا. اللهم إني مغلوب فانتصر. هاي ماما ولك لا
الصبر مذياع. أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى. فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال ميل كاستواد جوجتان وحد كسو دواتان حبينتان وغهاد النور اركي يقدم بييد وقيمها يهودي كودمرين كغزاء وحن مانتو خميسة دانكا كان كوبيغن مالين تيلا وبقل كنتني كوباد وحديدا ان وربحين تينا مانتي دن كوغسو قد بندونا دو قيمو افري لاباتان كي ساعي لسودا في كادا عمرين كغزاء حوكو قلاي جيستين عيدا مدى مامل كيهودا dagaal lagu jabiyay askarta ciidamada saynada iyo muqaamada oo sheegtay inay aqbashay heshiiska ay la galeysa maamulka yahuuda. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza waray soo saartay saacado koor waxay ku sheegtay in ciidamada yahuuda ay ku kacan in ka badan 3 dhacdo oo xasuuq xushlima 24 kii saac aynu soo dhaafnay. waxaana xasuuqyadaasi ku shahiiday 38 ruux halka ay ku dhaawacmeen 100 ruux oo kale. Xasuuqyadan ayaana waxa si isku mid ah u marti gelinayay guud ahaan deegaanada ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha. Waxay sidoo kale ciidamadii ugu deeduqeen sababtay qasaare dhimasho iyo dhaawac ay ka geysteen deegaanka Beit Hanuun ee waqooyiga magaalada Gaza, waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale far badan. 6 ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday, kuwa kana way ku dhaawacmeen duqeyn ay ciidamada Yuhuuddu la dhaceen guri ku yaala xaafada Zaytuun ee magaalada Gaza. Duqeymo kala duwan oo ka dhacay mandiqada badan oo Gaza ku yaala waxaa ku shahiiday dad kor u dhaafaya 14 ruux halka ay ku dhaawacmeen tirinta ka badan oo ay dumar iyo caruur ka mid yihiin. Waxay sidoo kale duqeyeen taangiyada ciidamada Yuhuudda muqayimka Shaabuura ee bartamaha magaalada Rafah, waxaana ay duqeyn taageersatay qasaare kala duwan. Duqeymo xoogan oo xagga cirka ay ciidamada Yuhuuddu ku beegsadeen goob ay ku hoyanayeen dad barakacyo Allah ku taala magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza, waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo dumar iyo caruur ka kooban halka ay dhaawacmeen kuwa kale fara badan. Duqeyn ka dhacday mandiqada Xasayn ee ku taala muqayimka Nusayraad waxaa ka dhashay shuhaado iyo dhaawacyo tirabella. Qolyaha ka shaqeeya gurmadka degdega waxay sheegeen duqeymaha ay ciidamada Yuhuuddu la dhaceen guriga ku yaala mandiqada Xasayna ay burburka dhagaxaantoostooda ka soo saareen 3 ruux oo shuhada iyo 10 kale oo dhaawacyo kala duwan qaba. Sidoo kale duqeyn xoogan oo ka dhacday mandiqada Al-Miqraaq waxaa ku shahiiday 3 ruux halka ay ku dhaawacmeen 5 ruux oo kale. Sidoo kale 6 ruux ayaa ku shahiiday duqeyn xoogan oo ka dhacday xaafada Shajaaciye ee magaalada Gaza. Waxay dhanka kale wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiintu sheegtay in isbitaalka ku yaala magaalada Gaza ay ka geeyeen oksijiinka, haatan ay dadka dhaawacyada qaba iyo kuwa bukaanada ah ay la dhiibanayeen oksijiinyadii, waxayna halis ugu jiraan inay geeriyoodaan. Wasaaradda ayaa arintan u sababaysay go'doonka adag ee maamulka gumeystaha ku soo rogay isbitaalada ku yaala qidaaca Gaza. Waxay kaloo sheegtay wasaaradda in dad badan oo xanuunsan kuna sugan isbitaalada magaalada Gaza ay qarka u saaran yihiin geeri, waxayna sheegteen haddii sida ugu dhaqsiimaha badan daawooyin lagu keen waayo isbitaaladan, dadka bukaanada ay xaalada halisa ku jirto noloshooda. Ila wareedii dhaqaatiira waxay warbaahinta u sheegeen in gudaha isbitaalka ay ku geeriyoodeen dad badan oo bukaan ah kadib markii ciidamada Yuhuudda ay si arxan darro ah u duqeymay ula beegsadeen dhismayaasha isbitaalada, waxayna sheegeen tirada ay xaqiijiyeen inta ku shayday isbitaalada dhexdooda ay gaarayso in ka badan 800 oo ruux, halka ay dhaawaciduna kor u dhaafayaan 2400 oo ruux. Tirada guud ee shuhadada muslimiinta Gaza tan iyo 7-dii bisha Oktoobar ee sanadkii tagay waxay wasaaraddu sheegtay inay marayso 37,202 ruux, halka dhaawaciduna ay ku sheegtay 84,932 ruux. Waxaana mar walba suuragal inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada Yahuuddana si indhalaana u beegsanayso dadka barakacyaasha. Dhinaca kale, weeraro xuku galaha iyo ciidamada Yuhuuddu ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan oo dhacdaanta galbeed ee dhulka la yeestay muslimiinta Falastiin, waxaana weeraradaasi ku shahiiday dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale. Meelaha ay ciidamada Yuhuuddu weerareen subaxnimadani waxaa ka mid ah magaalooyinka Dulkarm iyo Nablus. Waxay sidoo kale ciidamada Yuhuudda iyo kuwa muqaamada ku dhex dagaalameen deegaano ka tirsan magaalada Jiniin. Ila wareedii maxalliga waxay warbaahinta u sheegeen in ciidamada Yuhuudda iyo kuwa muqaamada ay isku horimaaday qasaare weyn dhaliyay ku dhaxmaray wadada muhiimka ee magaalada Jiniin ee danta galbeed, waxaana ciidamada Yuhuudda halkaas looga gubay gaari gaashaan oo ay wateen. Goobjoogayaashu waxay sidoo kale ka dhawaajiyeen in ciidamada gumeystaha Yuhuudda ay sidoo kale weerar ka geysteen magaalada Jiniin, waxayna ku dileen wiil dhalinyaro ah halka ay ku dhaawaceen kuwa kale oo fara badan. Waxayna sidoo kale xabsiyadooda dhigeen qaar ka mid ah dhalinyarada magaaladani. Waxay intaa ku dareen dadka goobjoogayaasha ah in ciidamada Yuhuudda ay burburiyeen guryo ku yaala magaalada Jiniin oo ay deganaayeen dadka danyarta ah. Ciidamada Yuhuuddu waxay weerar culus oo xuku galahay ku qaadeen deegaano iyo tuulooyin hoos yimaada magaalada Nablus ee danta galbeed, waxaana deegaanadaasi ka mid ah 2 deegaano lagu kala magacaabo Curiif iyo Tal oo labadooduba dhaca koonfurta magaalada Nablus, iyo sidoo kale tuulada Ruuxiib oo bariga kaga beegan magaalada. Waxayna dhammaan 2 deegaan iyo tuuladani ka geysteen gobad falle kala duwan oo ay ku dhibaatayeen dadka shacabka. Geesta kale, ciidamada muqaamadu waxay burburiyeen saldhigay ciidamada yuhuuddu ku leeyihiin xaafadda Zaytuun ee bariga jiida Gaza, waxayna saldhigani ku garaaceen tiro hooweyaal ah. Waxay sidoo kale ciidamada muqaamada iyo hooweyaal ku garaaceen goob ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda, waxaana halkaas ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaaro xoogan, iyadoo ay sidoo kale goobta ku basbeeleen gawaari ay wateen ciidamada yuhuudda. Ciidanka yuhuudda iyo sidoo kale dagaalyahanada muqaamada waxuu sidoo kale iskahor yimaadyo xoogan oo khasaaro dhaliyay ku dhex maray muqayimka Shaabuuraha ee magaalada Gaza, waxaana halkaas ciidamada yuhuudda looga dilay askar badan, halka looga dhaawacay kuwa kale oo aad u tiro badan. Waxay sidoo kale beegsadeen ciidamada muqaamada saldhigay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin deegaanka Nitsaariim ee magaalada Rafah, khasaaro xoogan ayaana halkaasi ka dhashay kadib markii lagu weeraray gantaallo ay farsameeyeen dagaalyahanada muqaamada. Laba gaari oo gaashaaman iyo sidoo kale afar gaari oo nooca mikraafka ah ayay dagaalyahanada muqaamadu ku beegsadeen magaalada Rafah, waxaana ay la eegteen gawaaridaasi gantaalka Aliyasiin 105 oo ka mid ah gantaallada ay farsameeyeen dagaalyahanada wax iska caabinta. Waxaanay gawaaridan noqdeen kuwa gabi ahaantooda basbeela, halka ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askar ay saarnaa. Ugu dambeyntii, kooxaha muqaamada Falastiiniyuunta ayaa ka dhawaajay inay jawaab rasmi ah ka bixiyeen mowqifkooda ku aadan heshiiska maxaabiis isweydaarsiga ay la galayeen yuhuudda. Xafiiska siyaasadda muqaamada ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in jawaabtooda rasmiga ay u gudbiyeen guddiyada dhexdhexaadiyaasha ee dowladaha Masar iyo Qatar. Wasiirka arrimaha dowladda xukuumadda Al-Qaahira ayaa dhankiisa xaqiijiyey in ay gadoomeen jawaab celinta muqaamada ee ku aadan heshiiska xabad joojinta iyo maxaabiis isweydaarsiga ee la filayo in dhowaan la saxiixo. Joe Biden ayaa horaantii bishan ka dhawaajiyey qorshaha lagu soo gabagabeynayo dagaalka bishii 9aad oo xidhiidha lugaha la sii galaya, kaasoo ka holcaya magaalada Gaza, balse lama oga sida ay dhinacyada arrinkan iskugu waafaqi karaan.
يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومن الصبر ميديا
في مد وفي جزري
عرفت الله
وهجاك برنامج كرا عدوينك الدنيا ايات لغيسا نيسان مركان واحد كسو لواتان حبين تهذا لهينت الدنيا وان كسو قد بنا وراركي ودن بي عالمك وحان هلكن كسو جيدين ايا ولالكن محمد شيق علي
ماهد سند ولالكا لغيستيال واحد كسو لواتان حبين تهذا لهينت الدنيا وان كسو قد بنا وراركي ودن بي عالمك قد بدات كو لغيسا نونتان وحاكم دا دولد هندية يا باكستان كو ايدي سيويرو لغود لين كبدان طبان روح maalintii shalay xukuumadda Hindiya ayaa dawladda Pakistan ku eedeysay mas'uuliyadda weeraro hubaysan oo lagu dilay 12 ruux isla markaana lagu dhaawacay 10 kale kuwaas oo saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Jammu iyo Kashmir oo ay ku muransan yihiin labada dawladood. Taliyaha booliska Hindiya ugu magacaaban gobolka Jammu oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in Pakistan ay doonayso inay wax u dhinto nabadgelyada ka jirta mandiqada, waa sida uu hadalka u dhigay. Madaxda dawladda Hindiya ayaa dhankooda sheegay in dagaalo maalintii xadda ka dhacay mandiqada ay sababeen dhimashada ugu yaraan 2 maleeshiyo oo hubaysan oo taabacsan dawladda Hindiya iyo askari ka tirsan xukuumadda dalkaas, iyadoo lagu dhaawacay hal ruux oo rayid ah iyo 6 ka mid ah ciidamada ammaanka ee dalka Hindiya. Dagaaladan ayaa ku soo aadaya 2 maalmood un kadib markii 9 qof oo Hinduus ah lagu dilay, 14 kalena la dhaawacay kadib markii rakubaysan ay weerareen bas u socday macbad ay Hinduuska ku leeyihiin gobolka Kashmir ee ay Muslimiintu leeyihiin. Dawladda Pakistan ayaa dalbanaya madax banaanida gobolada Jammu iyo Kashmir oo martigelinaya rabshado hubaysan tan iyo markii ay bilowdeen kacdoonada ka dhanka ah dawladda Hindiya sanadkii 1989, kuwaasoo sababay dhimashada kumanaan ruux, inkastoo ay hoos u dhaceen rabshadaha dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Dawladda Hindiya ayaa ku dhawaad 500 askari waxay si joogta ugu daabushaa gobolka Kashmir ay ku muransan yihiin iyada iyo dawladda Pakistan. Mid waliba oo labadan daraf ka mid ah ayaa sheeganaya inuu isagu leeyahay gobolka. Tan iyo sanadkii 1989 waxaa gobolkan ka socda dagaalo xoogan oo sababay dhimashada kumanaan ruux oo iskugu jira rayid, ciidan iyo kooxo hubaysan, iyadoo kooxaha dagaalamaya ay dalbanayaan madax banaanida gobolka ama in lagu daro dalka Pakistan. Hindiya ayaa had iyo jeer Pakistan ku eedeysay inay si joogta u hubeysa kooxaha ka dagaalama gobolka Kashmir, arrinkaasoo iska beenisay xukuumadda Islaamabad. Cilaaqaadka u dhexeeyay dawladaha Hindiya iyo Pakistan ayaa hakad galay tan iyo markii xukuumadda New Delhi ay soo afjirtay maqaamkii gaarka ahaa ee gobolada Jammu iyo Kashmir sanadkii 2019. taas oo u qaybisay laba gobol oo iyadu maamusho. Geeska kala dagaalo lagu hoobtay ayaa wali ka socda galbeedka gobolka City. Wararka laga helay galbeedka gobolka City ee Itoobiya gumaysato ayaa sheegaya in dagaalo cusub ay dhixmareen qowmiyadda Soomaalida iyo Canfarta. Dagaalo lagu riiqmay oo ka dhacay degmada Xoori ee gobolkaasi ayaa sheegaya in Soomaalidu la wareegtay. Muuqaalo lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya deegaanadaas oo lagu arkay macwiisleyda Soomaalida ah oo degmada Xoori ku sugan. Wararka ayaa inta ku daraya in deegaan hore laga qabsaday Soomaalida. Ila wareedyo ayaa tibaaxaya in dagaalkii shalay gacanta lagu qabtay maxaabiis dhowr ah. Horey ayaa maleeshiyaadka Canfarta u soo bandhigeen maxaabiis Soomaali ah oo ay gacanta ku dhigeen. Xukuumadda Xabashada Itoobiya ayaan ilaayo haatan wax wara ka soo saarin dagaaladan aan wax micnaha ku fadhin ee dhexmaraya muslimiinta. Ugu dambeyntii Mareykanka ayaa cunaqabateen ku soo rogay dowladda Ruushka iyadoo Moscow ay ka jawaabtay. Xukuumadda Washington ayaa maalintii shalay Arbacada ahayd waxay shaac ka qaatay in cunaqabateena ku soo rogtay in ka badan 300 oo xubnood oo isku jira mas'uuliyiin iyo shirkad ay ku eedeysay inay xiriir la leeyihiin dagaalka uu Ruushka ku hayo dalka Ukraine. Mareykanka ayaa talaabadan cusub ku doonaya inuu ku curyaamiyo duulaanka Ruushka, taas oo Moscow ay u aragtay talaabo cadownimo, ayna ballan qaaday inay ka jawaabi doonto, iyadoona durbadiiba qaaday weeraro ka dhan ah dowladda Ukraine. Cunaqabateymahan ay soo rogtay wasaaradda kaydka iyo arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa beegsanaya in ka badan 300 oo jiho, kuwaas oo ay ku jiraan kayaan ka dhisan Ruushka iyo dowladaha qaal sida Shiinaha, Turkiga iyo Imaaraadka Carabta. Sidoo kale waxay cunaqabateymo sameynayaan bangiyada ajaanibta ee la macaamilo dowladda Ruushka. Kayaanaadka ay beegsanayso cunaqabateynadan cusub waxaa ka mid ah boorsada Moscow iyo faracyada shirkado kale, taas oo ku salaysan tacaamulka maaliyadeed ee ku baxaya balaayiin dollar. Waxaana dheer shirkado ka shaqeeya mashaariicda gaaska dabiiciga ah. Waxaan halisyada ku kordhinaynaa muwaasasaadka maaliyadeed ee ku lug leh dhaqaalaha uu Ruushka ku bixinayo dagaalka Ukraine, inagoo meesha ka saarayna dariiqyada dhuumashada ah ee wax loogu tahriibinayo Ruushka, iyo inaan yareyna awoodda ay Moscow u leedahay ka faa'iideysiga ama helista tijaabooyinka dowladaha shisheeye, ayay tiri wasiiradda wasaaradda kaydka ee dowladda Mareykanka. Cunaqabateyntan cusub waxay suura gashay in la ballaariyo baaxadda waxa loogu yeero cunaqabateynta labaad si loogu daro dhammaan shirkadaha iyo hay'adaha Ruushka ee markii hore lagu bartilmaameysaday cunaqabateynta Mareykanka. Tani ayaa ka dhigan tahay hay'adaha maaliyadeed ee ajaanibta lagu bartilmaameedsan karo cunaqabateynada haddii ay sameeyaan macaamiil ganacsi oo ku lug leh qof kasta oo Ruush ah ama bangi la xiriiray. Cunaqabateymahan ugu dambeeyay ayaa sidoo kale beegsaday shabakado isaga kala gudbayay xuduudda, iyo in ka badan 90 isugu jira shakhsiyaad iyo kayaanaad ka dhisan dowladaha Shiinaha, Koonfurta Afrika, Turkiga iyo Imaaraadka Carabta, sida lagu sheegay warka soo baxay wasaaradda kaydka ee Mareykanka. Dhankeeda dowladda Ruushka ayaa ka hadashay cunaqabateynta cusub ee ay ku soo rogtay dowladda Mareykanka, waxayna ku goondisay inay jawaab adag ka bixin doonto arintaas. Xukuumadda Moscow ayaa cunaqabateyntan ku tilmaamtay kuwa cadowtooyo. Haweeney u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka ayaa sheegtay inay jawaab la'aan ahaan doonin falalka noocan ah uu Mareykanka ku kaco. Ruushka ayaa durbadiiba duqeymo ka fuliyay dalka Ukraine. Madaxweynaha dalkaas Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in weerar sawaariikh loo adeegsaday oo ay Ruushka ku garaaceen magaalo ka tirsan dalka Ukraine lagu dilay 6 ruux iyo dhaawaca 12 kale. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii hadalhaynta dunida. Waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qaybaha kaarsan.
وهجاك برنامج كدعدو ينك الدنيا ايات لقيسن ايسان اذا عادي اسلامي قال فرقان ايونا اذا كقيمان ايا وحسند كان كن افر بقول افرتني شنته جريا دار الك حرمين كقصوغن ملايين قف او مسلمين اه وقودن ايا واجبات كحشكا حدبا وربحين تاين كسو سعطة وحانوكو ايقي دوننا اعماش حشكا يقاب كالوغتو
بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك xajka waa rukniga shanaad ee tiirarka islaamka waana mid ka mid ah shacaairta ugu weyn ee lagu garto muslimiinta sanad walibana hal mar ayay gutaan muslimiinta waajibaadka xajka waxaa jirta mawaaqiid u gaara muslimiinta kuwaas oo ku jaango-an hadba jihada ay ka imaanayaan waxaana mawaaqiiddaas xadiday nebiga sallallahu calayhi wasallam qofka xaajiga ahna waxaa laga rabaa in halkaas uu ka soo xirto xajka talbiyadana uu ka soo bilaabo dadka degan magaalada Madiina waxay ka soo xarmanayaan Dhul Xuleyfa oo ah deegaan dhaca koonfurta magaalada Madiina waxaana hadda lagu magacaabaa Abyaar Cali 420 kilometir ayuuna ka fog yahay magaalada Makka dadka degan dhulka Shaam Masar iyo galbeedka wadamada muslimiinta waxay ka soo xarmanayaan deegaanka Al-Juhfa oo u dhow magaalada Raabiq qiyaas ahaanna wuxuu magaalada Makka u jiraa 186 kilometir Yalamlam waa waadi weyn oo u dhaxeeya Yemen iyo Makka waxaana hadda lagu magacaabaa As-Sacdiya 420 kilometir ayuu ka fog yahay magaalada Makka waxaana ka soo xarmada muslimiinta Yemen Soomaaliya iyo dhammaan wadamada dhaca koonfurta Kacbada waxaa xusid mudan in miiqaadka Yalamlam ay hadda ka soo xarmadaan inta ugu badan muslimiinta ka yimaada wadamada dhaca koonfurta Aasiya sida Shiinaha Indonesia Malaysia Hindiya iyo kuwa kale Qarnul Manaazil waxaa hadda lagu magacaabaa Saylul Kabiir wuxuu magaalada Makka ka fog yahay 75 kilometir waana miiqaadka iyo halka ay ka soo xarmadaan reer Najdi iyo Taif miiqaadka ugu dambeeya ee dadku ka soo xarmadaan waa miiqaadka Dhaatu Cirqi waxaa hadda deegaankan lagu magacaabaa Ad-Dariiba ama Al-Khuraybaat waxaana ka soo xarmada muslimiinta ka yimaada bariga sida Ciraaq Iiraan Khuraasaan iyo wadamada ka dambeeya afarta miiqaad ee hore waxaa sameeyay nabiga sallallahu calayhi wasallam waxaana u daliil ah xadiid saxiix ah oo isku waafaqeen muslim ee bukhaari kaas oo uu warinayo ibnu cabbaas radiyallahu anhu wuxuuna yiri nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu u jaangooyay reer madiinadul xuleyfa reer shaamna wuxuu u jaangooyay deegaanka al-juhfa reer najdina waxaa loo calaamadeeyay qarnul manaazil reer yamanna waxay leeyihiin yalamlam wuxuuna nabiga yiri mawaaqiidaas waxaa leh dadka degan deegaanadaas iyo dadka dhankooda ka yimaada ee aan ka mid ahayn dadka degan deegaanadaas islamarkaana doonaya xaj iyo cumro qofka aan deegaanadaas ka imaaninna wuxuu ka soo xarmanayaa halka uu joogo xitaa reer maka waxay ka soo xarmanayaan maka miiqaadka shanaad ee Dhaatu Cirqi waxaa jaangooyay Amiirul Mu'miniin Cumar bin al-Khattaab sida ku cad kitaabul xaj ee saxiixa Bukhaariga wuxuu Ibnu Cumar radiyallahu anhu yiri markii la furtay Basra iyo Kuufa waxay dadka halkaas degan u yimaadeen Cumar iyagoo leh Amiirkii Mu'miniintow wuxuu Rasuulkii Ilaahay u xadiday reer Najdi inay ka soo xarmadaan qarnul manaazil wuxuuna ku yaalaa meel ka leexsan jidkeena haddii aan damacno inaan aadnana way nagu adkaanaysaa markaas ayuu Cumar ku yiri waxaad fiirisaan meel ku aadan qarnul manaazil oo ku taala wadadiina markaas ayuu u jaangooyay Dhaatu Cirqi inkastoo hadda isan suuragal ahayn inay dadku ku degaan goobahaas maadaama inta ugu badan xujaajtu ay ku yimaadaan diyaarado ku dega magaalada Jidda haddana waxay culimadu sheegaan inay waajib tahay inay dadku soo xarmadaan marka ay goobahaas dul marayaan haddii ay ka cabsanayaan inay dhaafaanna waxay soo xiran karaan marka ay diyaarada soo raacayaan marka aan intaas kaga soo gudubno mawaaqiida xajka iyo sida loo kala leeyahay waxaa jira noocyo saddex ah oo loo qaybiyo qofka xaajiga ah taas oo ku xiran hadba qasadkiisa iyo wixii uu niyeystay qofka xirta xajka oo keliya waxaa lagu magacaabaa ifraad qofka xajka iyo cumrada soo wada xirtana waxay shareecadu u taqaanaa alqaarin halka mutamatticana uu yahay qofka inta soo xirta cumrada kadibna xalaalooba mar labaadna soo niyeysta xajka manaasigta xajka ee kala duwan waxaa lagu gutaa mandiqada al-mashaacir al-muqaddasa oo ka soo bilaabata magaalada Makka islamarkaana gaarta ilaa banka Carafo iyadoo la sii marayo Muna iyo Musdalifa xujeeyda ayaa marka hore aada magaalada Makka si ay u soo gutaan tawaaful quduumka oo ah 7 jeer in lagu tawaafo hareeraha Kacbada maalinta 8-aad ee bisha Dhulxaj oo loo yaqaano yowmut tarwiya waxay xujaajtu ka dhaqaaqaan magaalada Makka iyagoo aadaya Mina oo 6 kilometer ka fog magaalada Makka halkaas ayayna sii joogan ilaa laga gaariyo maalinta 9aad ee Carafo marka ay soo baxdo qoraxda maalinta 9aad ee Dhulxaj waxay xujaajtu aadaan banaanka Carafo halkaas oo ay taagnaanayaan ilaa ay qoraxdu ka dhacdo waxayna goobtaas ku tugtaan xujaajta salaadaha duhurka iyo casirka iyadoo la jimcinayo lana soo hormarinayo isla markaana la gaabinayo waxaana loo yaqaan jamcu taqdiim wa qasr buurta carafaad waxaa ku yaala barxad weyn oo masaax ahaan gaarta 10 kilometir oo afarta jiha ah waxayna mina u jirtaa 10 kilometir marka ay dhacdo qoraxda maalinta 9aad waxay xujaajtu soo aadaan musdalifa oo 7 kilometir ka fog carafaad musdalifa ayay xujaajtu habeenkaas seexdan iyagoo halkaas ku jamcinaya salaadaha maqribka iyo cishaha oo la gaabinayo lana dib dhigayo
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
وحي حجاجتو سيدو كلا مزدلفكا ورصدان لغا حانتا سيمينا مركا إيقاران اوغوتان ركنغا جمراتكا صبحة طبنات اي بشد الحج او لو يقان يوم النحري اما مالين تقورعا وحي حجاجتو آدان منا ييغو سوجر اي مسافة لنشن كيلومتر هالكاسنا وحي مالين تكوات كوغوتان لغا حتور شد وين او لو يقان جمرة العقبة الكبرى tobnaadka waxaa sidoo kale lagu magacaabaa yawmul hajj al akbar waxaana lagu taa acmaasha ugu badan ee xajka sida sa'yiga safa iyo marwo xalqiga ama tamxiirashada dhabxiga ama gowraca iyo acmaal kale
inna as-safa wal marwata min sha'a'irillah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha 'alayhi ay طوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم
مكة أي سوء آذان حجاج تسيء أغتان طواف الإفاضة أو تضبط جارة أيام التشريق وحي حجاج تجوغان منا iyagoona maalin kasta tuurta dhagax toorashada saddexda ee kala ah dhagax toorashada yar mid ka dhexe iyo kan weyn hadii qaar ka mid ah xujaajtu iska baxaan maalinta 12aadna wax dambi ah ma saarna sida Allah azza wa jalla uu ku yiri kitaabkiisa kariimka ah
wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون
طواف الوداع اما طواف كسوغوتينتا ايا اه مناسكتا او دنبايسي اي غوتان حجاجتا وحونا طواف كان دعا مركي حجايدو كبحيان مكة كونا سي جيدان ودمدي اي كي مادين ايغو الله ويديسان ايا انو كا اقبلو اعماشو دا قفك مسلم كا اه ايان اللا اقدرين انو آدو حجكا وحاسونا اه انو صومو مالين تساقالات ايدو الحج اسلامر كان كفا ايدي استو طبانك هر ايدو الحج او ايسان جرين عمل لقبت او كواناكسان مركا لغر ريبو مجاهد بحي او ان نفتي سيو مالكي سبا مدنا لصولابا
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق.
قدهاني تاسيان كسو أفميرينا برنامج كالعدوين كالدنيا وحان أمها دعليني الله سبحانه وتعالى ثم ولا لها برنامج كان أغلقي بقليو لقيستياشينا انت نكو كل ما إنه برنامج كان مدلم إذا وحان إذن كنا فينا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذي أسرى
عرفت الله
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي.